Iscrpljenost i gubitak energije, cinizam i smanjena učinkovitost na poslu prvi su put dobili zajednički naziv 1970. Godina kada je američki psiholog Herbert Freudenberger takvo stanje nazvao burnout. O ovoj gorućoj temi i čestom uzroku otkaza u intervju medija servisa razgovaramo sa psihoterapeutkinjom i leadership coachem Mirtom Frajzman-Čobanov. Dobro nam došli.
Hvala vam na pozivu.
Evo ga, za početak krenimo od samog pojma burnout. Što je to i koji čimbenici ga uzrokuju?
Pa znači, sindrom sagorijevanja, jel to bi bio na hrvatskom burnout, je zapravo stanje emocionalne i psihičke premorenosti koja zapravo uzrokovana stresom u radnim uvjetima, i sad taj dugotrajni kronični stres zapravo onda na kraju dovodi do iscrpljenosti i preopterećenosti i onda kažemo da smo u burnoutu.
Burnout je pojam koji kada je tek nastao se zapravo vezivao za ljude koji su bili u zdravstvu, koji su cijelo vrijeme radili nešto, pomagali drugima i bili preopterećeni s poslom, no danas je taj pojam primjenjiv na sve vrste zanimanja. Postoje li nekakvi određeni čimbenici, nekakve učestale radnje na poslu koje potiču dodatno rizik od stvaranja, od dolaska do burnouta?
Pa možemo reći da burnout kreće zapravo sa određenim znakovima koje možemo vidjeti onda kod ljudi, a koji su naravno onda povezani i uz način na koji ljudi rade i što se događa oko njih. Obično burnout kreće da nam je svega nešto previše, jel? Previše nam je zadataka, previše nam je obaveza, previše nam je odgovornosti, previše nam je stresa, i to da li je nekome nešto previše ovisi zapravo o stanju nečijeg živčanog sustava. Tako da primjerice jedna osoba može podnijeti jako puno stresa, jako puno zadataka, funkcionalnija i slično, dok kod neke druge osobe zapravo i mala količina određenih zadataka ili možda nelagodnosti ili nečega što treba napraviti na poslu može dovesti do burnouta. E sad, to je ono, znači što nas uopće dovodi do toga. Znači, dovodi nas to da nam je jednostavno previše svih tih podražaja, zadataka i svega, i onda ne možemo više dalje. Međutim, ono što je možda važno je da znamo prepoznati kako kreće burnout, jer vrlo često u stvarnom životu ljudi potraže pomoć tek kad već jesu u burnoutu i kad je zapravo to već otišlo jako daleko. Možda je strašno važno za spomenuti da burnout se ne događa preko noći. Znači, to je jedan dugotrajni kronični stres koji treba trajati tjednima, mjesecima, nekada i više od godinu dana, da bi onda zapravo došli u to neko stanje fizičke, emocionalne iscrpljenosti koje onda vrlo teško sami iz njega možemo izaći. Jel? Pa kako onda kreće taj burnout? Jel? On kreće zapravo najčešće sa nekim znakovima, na primjer da se počinjemo isključivati od druženja s drugim ljudima. Naprimjer, ne idemo više na kave na poslu sa zaposlenicima ili sa kolegama. Ne želimo više se družiti sa prijateljima nakon posla. Kako bi rekla, najedanput idu nam za živce druge ljudi, previše nam je uopće kontakata sa drugih ljudima i počinjemo se negdje isključivati i usamljivati. To je recimo jedan prvi znak od kuda obično kreće. E sad, drugi znak bi bio da dolazi onda do emocionalne iscrpljenosti i najedanput nam neke male stvari počinju jako smetati. Recimo, puknemo možda zato što nam je kolega rekao, jel mi možeš donijeti kavu ili nešto takvo, ili odjedanput imamo možda neke ispade, ljutnje ili plača ili nekakvih emocija koje nisu onako baš adekvatne toj situaciji. Znači, negdje nam se ono počinje, što bi se reklo, skupljati, i sada je onda to jako teško kontrolirati. Jel, obično su to neki mali znakovi, jel, ono tipa, ja to kažem, obično kod nas žena, ne znam sad, bar kod mene uvijek, kako ono, imam one dane kad je PMS, jel? I sad meni ono, ja sam imala sama nekakvih ono tri burnouta u životu, pa sad meni je to izgledalo kao ono vječiti PMS, jel? Znači, ne ona jedan dan kada mi malo tak znam da nisam dobro, nego zapravo svaki dan mi je tako, ono, znači ono, na svaku stvar reagiram, sve me smeta, ta neka podraženost, jel? E sad, kao rezultat toga, treći neki znak burnouta je onda nedostatak kreativnosti. Jedanput ono, svaki problem nam se čini velik. Recimo, trebamo donijeti neku odluku na poslu i najedanput onak neke glupe odluke više ne mogu donijeti, koje sam prije bez problema donosila, ali sve nam ono onak postane strašno i veliko. I onda to sad već kreće pomalo dalje da prestanemo uživati u nekim stvarima u kojima smo nekad uživali. I onda onak, recimo, nekad me veselilo popit kavicu na suncu ili možda ne znam, otići prošetati se i slično, i sad ljudi krenu pričati, više me ne veseli sele te male stvari. Kao da imam osjećaj te anhedonije, nemogućnosti uživanja u zapravo stvarima kojima smo nekad uživali. Jel, mm-hmm. to je ovoga nešto što se počne događati. E sad, ono što još, znači neki naš peti znak je da dolazi do prokrastinacije, krenemo odugovlačiti neke stvari i onda najedanput ono imam tri stvari za napraviti pa ih cijeli dan ne napravim. Onda sam u sebe dovedem još u burnout zato što sam radila stvari koje nisu važne i onda sam počela ovoga tek na kraju radnog vremena raditi one koje jesu ili slično. I onda sam nesretna naravno i nezadovoljna zato što nisam napravila, pa objektivno nisam produktivna i slično. I pomalo onda to dolazi i do nestanja brige o sebi, pa najedanput mi više nije važno kako se oblačim, nije mi više važna frizura, nije mi više ono, neke stvari mi uopće nisu bitne, pa čak negdje ljudi odu do toga da uopće više ne brinu o sebi, doslovno da prestanu i prat zube, jel? Mm-hmm. Znači na taj neki način, kada jednostavno ono kao ništa više nije važno, jel? Ništa me ne veseli, nije mi ništa važno i možda onda još taj jedan znak koji se javi da imam osjećaj fizičke iscrpljenosti, da se ne mogu odmoriti. Znači objektivno onak nemam nikakvog razloga da nemam snage i energije, ali onak teško mi se dići iz kreveta, teško mi je ovoga nešto napraviti, imam osjećaj kao da mi je tijelo fizički iscrpljeno. Znači, to su ti nekih 7 znakova, znači još jednom ću ih samo navesti, znači isključenost, emocionalna iscrpljenost, znači nedostatak kreativnosti, nemogućnost uživanja, odugovlačenje, prokrastinacija, nestanje brige o sebi i ta fizička iscrpljenost, koji su zapravo znakovi da trebamo tada već potražiti pomoć.
Tako je, a recite mi kad smo već kod toga, kako prepoznati granicu? Dakle, to se može trpiti, rekli ste sami, to se ne događa preko noći, to je jedno sustavno mučenje zapravo organizma i samih sebe. Kako prepoznati granicu kada je vrijeme stati, usporiti ili odmah potražiti pomoć?
Pa evo, kada primijetite već bilo koji od ovih znakova, mm-hmm. recimo, ja bih rekla ono, ili da vam se skupi 2-3 znaka, jer nekad, ok, nekad se možemo isključiti zato što jednostavno ono, tipa previše smo se družili s ljudima pa nam bude puno, jel? Treba to čitati, naravno, u nekim okvirima, jel? Ili nekad zaista ono, ne mogu uživati u nečemu da mi je takav dan. Ali kad se počnu skupljati ovi znakovi, recimo ako imate 1, 2, 3 od ovih znakova, to je već vrijeme da nešto napravimo. Znači, ne da čekamo da nam se sad dogodi ono nešto baš i fizički, da se razbolimo ili da nam tijelo počinje pokazivati da nismo dobro.
Uh-huh. Javlja li se možda češće ovakav sindrom kod poslodavaca ili kod zaposlenih? Ima li to nekakve veze?
Kad kažete poslodavaca, na što mislite?
Mislim, kod ljudi koji su, na primjer, karijeristi, koji se grabe jedno za drugim, koji nisu obični zaposlenici, nego koji imaju svoje firme, svoje tvrtke, koji se bave nekakvim, ono, imaju poduzeća, imaju li oni veće opterećenje na sebi i nose li se oni možda teže s time nego ljudi koji su samo zaposleni u nekoj tvrtci?
Pa to jako ovisi naravno o radnom mjestu i o time kako se nešto radi, tako da ja tu ne bi generalizirala, ali recimo ono što je neko moje iskustvo, evo ja sam poduzetnica već 15 godina, ja ne poznajem skoro niti jednog, evo sad baš se pokušavam sjetiti da li poznajem jednog poduzetnika koji nije bar jednom, evo poznajem jednu, evo jednu gospođu poznajem, ona je rekla da nikad nije bila u burnoutu, makar ne radi dugo, evo nekakvih 3-4 godine ovoga, ali mi koji smo tak nekakvi ono iznad 10-15 godina, ja mislim da većina poduzetnika u jednom trenutku uđe u taj burnout, dotakne ga barem, ali to je možda, mislim, ne samo zbog neke odgovornosti koja je i zbog stresa koji je ono veliki slično, nego i zbog toga što kad si poduzetnik, onda, kako bi rekla, nemaš nikog da ti postavlja granicu i koliko god ti radiš, uvijek misliš da možeš još nešto i nikad nije dovoljno, uvijek treba još nešto napraviti, jer recimo kad negdje si na nekom poslu zaposlen, onda ti neko drugi postavlja neke okvire i granice, pa ti kaže evo sad ovo moraš, to su ti zadaci, ali mi poduzetnici, mi sebi uvijek možemo smisliti još 5 novih projekata, 7 novih stvari i zapravo ja mislim da smo svi negdje učili kroz to da ono, da sami sebe onda, kako bi rekla, naučimo staviti u okvir, jer smo negdje, većina nas došla do ruba i onda kad smo shvatili aha, to je rub, onda smo se sad naučili vraćati, jer šta je dovoljno kad si poduzetnik, ništa nije dovoljno, jel? Uvijek imaš možda neku, ako ti je stalo do tog posla, do ljudi, do svega, onda uvijek želiš još nešto napraviti, da ljudima bude bolje, da se bolje posao radi, uvijek možeš nešto unaprijediti. Tu je ta zamka gdje ja mislim da poduzetnici vrlo često odu u burnout. A što se tiče zaposlenika, isto, znači to sad ovisi, recimo najviše ljudi daju otkaz ne zbog toga što nisu zadovoljni poslom, nego zbog odnosa sa prvim nadređenim. Tako da mislim da kad govorimo o zaposlenicima, jako velik dio toga da li će ući u burnout ovisi tko ih vodi. Znači ta prva osoba koja je iznad njih, kako im organizira posao, da li zna ono, staviti prioritete, da li je empatična, da li zna napraviti pozitivnu atmosferu. Zapravo o tome jako puno ovisi da li će osoba ući u burnout ili neće, ili u konačnici ako je previše da zna to prepoznati ili da se može dogovoriti oko nekih stvari. Tako da, e sad, to je ono što je po meni nekako najvažnije, ali onda sad kad dalje idemo, ne možemo onda generalizirati, jer na svakom poslu može biti normalnih ljudi, lijepo organiziranih stvari, a s druge strane i na svakom i nekakvom poslu koji možda uopće ne bi trebao biti takav da bi netko trebao imati burnout, dovoljno je jedna osoba koja možda će unijeti takav nered ili nekoliko kolega ili neorganizacija koja onda nekakvog lijepog posla može napraviti posao koji je ono nesmisao
pakao. Da. Evo, osvrnimo se onda na metode rješavanja. Kako se nositi s burnoutom, kako to ljudi mogu raditi sami ili je pak uvijek potrebna nekakva stručna pomoć?
Pa ono što bi ja rekla je da postoje sad ti neki koraci, ako smo ih uspjeli, ako ih možemo napraviti sami, možemo i sami izaći iz burnouta, ali dosta su teški i zahtjevni i onda je možda lakše kad imamo neku pomoć. Jer nekad je to dovoljno da imaju pomoć ljudi oko sebe, nekada stručnjaka, sad to visi, ako stvarno dođe do velikih zdravstvenih problema, onda naravno onda tu treba stručnjak biti taj koji će voditi osobu kroz proces. Ali evo, ja mogu reći kako ja recimo radim s ljudima i koje su to stvari od kojih krećemo. I evo, recimo tih neki 9 koraka, ako ih se držimo, zaista možemo s velikom vjerojatnošću reći da će većina ljudi izaći iz burnouta. Znači, prvi korak je koji ja radim s ljudima kada dođu u burnout, ono da se malo naspavaju da dođu, onda ih obično pitam da napišu svoje vrijednosti, šta su stvari koje su njima u životu važne, znači generalno, i šta su stvari koje su im u poslu važne. I obično kad je u pitanju burnout, dobijemo to da većinu vremena osoba radi protiv sebe, protiv svojih vrijednosti, da pristaje na stvari koje njoj nisu ok. I prvi korak je uopće osvijestiti što meni treba, kak ja želim da moj život izgleda i što je meni stvarno važno da bi ja bila dobro. Nevjerojatno mali broj ljudi to zna sam napraviti i zapravo uopće ono kažu da nisu nikad o tom razmišljali. Znači, znaju da im nije dobro, ali ne znaju u čem je problem. Ono, znaju možda da previše rade i slično, ali puno je tu još nekih stvari koje ispadnu. Znači, uopće osvijestiti kakav život ja želim voditi, šta su moje vrijednosti, što je meni važno. Drugi korak je onda pitati se kako ja mogu to sebi posložiti da budem više u skladu sa vrijednostima svojima i da li ja to uopće mogu na ovom poslu na koji ja jesam, ili trebam, ako ne kratkoročno, da dugoročno razmišljati o nekim alternativama i promjenama posla. Jel? Druga stvar koju onda obično učimo ljude je kako upravljati emocijama. Znači, da nauče tehnike i alate kako zapravo mogu upravljati emocijama, jer na taj način mogu bolje upravljati sa svojim živčanim sustavom i na taj način si mogu smanjiti uopće učinke stresa, jer mi stres ne možemo maknuti, on je tu, on je cijelo vrijeme, ali ako ja znam upravljati svojim emocijama, onda ja mogu puno bolje zapravo to hendlati nekako kroz cijeli dan. I to mislim, neki ljudi mogu otići na, ima sad stvarno ko želi, odete na YouTube, odete na internet, nađete 100 tehnika upravljanja emocijama, ali većinom ljudima bude lakše ako ih neko vodi, ako im to pokaže. Jel? Treća stvar nevjerojatno važna, i to ako recimo neko želi počet kretati se, baviti sa sobom, bi ja krenula uvijek od disanja. Koliko je važno, znači, pomoću disanja naučiti regulirati svoj živčani sustav. Ima super tehnika disanja, recimo ako se želimo na brzinu smiriti, to mi zovemo disanje u trokutu, kao da je trokut, jedna stranica trokuta je udah, dvije stranice su izdah, tako da nam izdah bude 2 puta dulji od udaha i da zapravo svaki put kad osjetimo stres probamo ono jednom udahnuti i izdahnuti. Samo malo zapravo se vratiti u tijelo, već ćemo zapravo si početi pomagati na neki način. Ali ima tu još puno drugih tehnika disanja i generalno kad ljudi nauče disati i upravljati bolje sa svojim živčanom sustavom, bez obzira na okolnosti, puno, puno su manji onda učinci stresa. E sad, treća stvar koja je važna, ako se sjećam ono kad smo pričali što ljudi naprave kad uđu u burnout obično se krenu isključivati od drugih ljudi, a nama trebaju ljudi da bi izašli iz burnouta. Znači trebamo se probati povezati s drugim ljudima na silu. Ono, ne da mi se sad ni sa kim razgovarati, na silu nazvat prijateljicu i ovoga otići van, popit kavu. Baš smo ono pričali nas dvije prije emisije, da ljudi onda imaju kao sad su puno radili, onda kao sad idu se liječiti od burnouta i sad onda dođu onda doma leže 7 dana i gledaju Netflix jer misle da će im biti bolje.
Da.
Prvi dan, dva će im možda biti bolje jer su si odležali, ali nakon toga im neće biti bolje. Nismo mi napravljeni da mi ništa ne radimo, to ono da imamo previše vremena za razmišljanje. Samo trebamo naći neki balans, jel? I onda zapravo naći si neke stvari koje nas vesele, povezati se s drugim ljudima, to je negdje izlazak iz cijele te priče. Ono što je onda super za uvesti kao praksu, da svaki dan recimo radimo nešto što volimo barem 5 minuta. Znači što bi to značilo? Nađemo si bilo što nas veseli 5 minuta, da barem 5 minuta u danu imamo nešto čemu se možemo veseliti. Nevjerojatno važna stvar, mi to isto, mi sad imamo jedan veliki body brain program na kojem radimo sa liječnicima i stvarno pokušavamo ljude osvijestiti kak da, znači, preveniraju zdravstvene probleme, i ono do čeg smo došli, jedna velika stvar je reguliranje sna. Znači 7 do 8 sati kvalitetnog sna nam je velika prevencija burnouta, ali to mora biti kvalitetan san jer ljudi spavaju svakako, jel? I bilo bi dobro da idemo spavati negdje oko 10 navečer, tako da ovoga između 10 i 12 nam se luči melatonin i onda je taj san kvalitetniji. Onda još što je važno uvesti, znači umjesto da sad ležimo doma i ništa ne radimo, početi uvoditi fizičku aktivnost. Da li je to dnevna šetnja, da li je to bilo kakva fizička aktivnost, kretanje koje će nam zapravo pomoći našem tijelu da se malo oporavi i da zapravo planiramo vrijeme u danu kada ćemo imati za odmor. Optimalno bi bilo da imamo barem 2,5 sata neisplaniranog vremena u danu, što bi značilo da ja 2,5 sata imam ono, kako bi reklo, da mi se ne da nešto ne napravim, da odem da se prošećem, da radim nešto što nije strukturirano. Jel? Znači što nije sad onda još u tih 2,5 sata sad ja idem, ne znam, tipa raditi nešto što je kao za mene dobro, ali opet to zapravo je neki dodatni posao. Ne?
A znači tih 2,5 sata može biti obično ljenčarenje, ne mora biti čišćenje kuće.
Tako je, ništa. Jer to je ono da ja mogu svom mozgu i tijelu dati, sad ništa ne moraš. Mm-hmm. Znači možeš 2,5 sata, kaj hoćeš, možeš šetat, možeš nazvat prijateljicu, možeš gledat taj Netflix ako hoćeš, možeš bilo što. Jel? Znači samo ono da ne moram, znači da imam nestrukturirano neko vrijeme, a ne da mi je dan isplaniran od jutra do mraka, što često bude. Jel? Jer nama treba to mjesto za kreativnost i ne trebamo ništa. Nismo mi napravljeni da moramo sve raditi. I na kraju onda ono da naučim ono što uvijek radim s ljudima kad govorimo o burnoutu, da ih naučim kako postaviti granice drugim ljudima, kako reći ne stvarima koje im ne odgovaraju i kako se izboriti zapravo za sebe na kvalitetan način. Tako da zapravo preveniramo uopće da do toga dođe neki idući put.
Ovo su jako dobre smjernice, nadam se da će naše slušatelji se toga i prihvatiti ako trebaju. Evo recite mi, kakva je situacija sa pomoći ukućana? Sigurna sam da oni imaju neku ulogu u tome i da svakako naši bližnji nama doprinose u svakodnevnom životu, ali koliko doprinose, toliko i odmažu. Što je s ljudima koji su pod nekakvim obiteljskim pritiscima, odnosno obavezama i dužnostima prema, ne znam, prehrani obitelji, prema svim tim obavezama koje moraju ispuniti, a s druge strane su na poslu već došli do nekakve, da im je mučno, da im je teško, da su pretrpani stresom. Što biste savjetovali njima koji su u takvoj situaciji?
Pa ja bi se opet vratila na svoju prvu točku ovoga, a to je da popišu svoje vrijednosti, da osvijeste što žele, što ne žele u braku, u obitelji, u privatnim odnosima i da onda zapravo počnu postavljati granice. Jer zapravo ono, ako mi se ne pobrinemo za sebe i ako mi ne počnemo postavljati granice i drugima, ali i sebi, onda zapravo ovoga niko drugi to neće napraviti za nas. Jel? E sad, tu ima mnogo stvari, ono sad, svaka priča je naravno posebna i često ljudi kažu ja ti nemam izbor. I na kraju kad dođu i na psihoterapiju i kada pričamo ovoga, puno tu ima izbora i puno tu ima stvari. Jel, okay, mogu birati recimo da svaki dan mi je stan čist na način da je to kao apoteka. Mogu odabrati da onda podijelim ukućanima da svi zajedno čistimo, jel, pa da više to ne radim sama. A mogu jednostavno odlučiti da ću živjeti malo u neredu jer jednostavno ono, to u ovom trenutku mi nije toliko važno. Znači, obično jako je važno osvijestiti što je meni stvarno važno i što mi je najvažnije, i onda kad je to najvažnije, onda ovo drugo kako stignem i kako budem, jel? Uh-huh. Ali ne može mi sve biti važno. Ako zapadnem u to da želim savršenu kuću, savršenu isplanirane obroke, biti savršena žena ovdje, pa to je nemoguće. Znači, zapravo naše zadovoljstvo koje nam je negdje lijek protiv burnouta je jednako realitet minus očekivanja. Ako su naša očekivanja nerealna, onda ćemo stalno biti u burnoutu. Mm-hmm. I stalno ćemo zapravo sebe tjerat negdje gdje ne trebamo stići. Znači, postaviti prioritete, osvijestiti ih, ali onda nekad kad to i osvijestimo, nekad ljudima treba i do 4-5 mjeseci da malo po malo postavljaju granice i da nauče druge ljude oko sebe da tak život ne mora izgledati. Jer pazite, kad ti isti ljudi od burnouta završe u bolnici, na jedan put svi funkcioniraju bez njih. I to ono što se moramo sjetiti, jel, prije nego što završimo u bolnici. Ja kad sam recimo imala jedan od svojih burnouta, sam doslovno završila u bolnici i nisu znali što mi je. Znači, imala sam ono nekakve fizičke simptome, nekakve neurološke probleme, ispade i tako dalje. I ja ležim u bolnici i oni meni, ne znam, čekaju da mi naprave ono skenove neke, ne znam šta sve nisu radili, i mene zovu svi ljudi i kažu, jel možeš ti nama rješavati problem, imaš kompjuter pa samo ležiš u bolnici, pa zašto ne bi mogla to riješiti, ne? I onda sam shvatila, ljudi neće stat, nikad neće stat, nije zato što vas ne vole, što ih nije briga za vas, nego jednostavno zato što mogu. I onda sad, ako vi ne dođete i stanete, sad je dosta, onda zapravo to niko neće napraviti umjesto vas. A nevjerojatno kad se stvarno razbolimo ili kad do nečeg dođe, onda shvatimo puno smo imali prostora za postavljanje granica, samo nekak dođemo do toga na teži način. Ja bih voljela da nakon ove emisije ljudi dođu do toga na bolji način, a to je da donesu odluku i da počnu zapravo mijenjati neke stvari.
Tako je, svakako. U jednom vašem intervjuu istaknuli ste zapažanja američkog psihologa Daniela Goldmana, koji kaže da 80% uspjeha u poslu ovisi o emocionalnoj inteligenciji, a tek 20% IQ. Ima li neka paralela između emocionalne inteligencije i pojave burnouta, odnosno mogu li se ljudi sa većim stupnjem emocionalne inteligencije lakše nositi sa poteškoćama koje posao, koje profesija njihova nosi sa sobom?
Apsolutno, apsolutno, jer ako gledamo što je emocionalna inteligencija, ja se s time bavim zadnjih 15 godina, napisala sam knjigu o tome kako voditi sebe i druge. Znači, emocionalna inteligencija ima 4 komponente. Prva je samosvijest, znači svijest o sebi, a to je ovo što smo malo prije pričali. Znači, ako ja sam svjesna šta je meni stvarno važno, šta nije, šta su moje vrijednosti, onda sam ja već na dobrom putu da sebi pomognem. Druga komponenta emocionalne inteligencije je upravljanje sobom, a to je upravljanje svojim emocijama, upravljanje svojim ponašanjem, upravljanje svojom motivacijom. U konačnici onda tu je upravljanje time da imam zdrave navike i sve ovo ostalo. Znači, već smo te dvije stvari ovdje danas u ovom razgovoru spomenuli, nevjerojatno su važne. E sad, druga dva dijela emocionalne inteligencije su, znači, svijest o drugim ljudima. Ako mi znamo kakvi su drugi ljudi, znači ako prepoznamo različite psihološke profile, ako imamo suosjećanja, empatije prema drugim ljudima umjesto da se ljutimo kakvi su oni i tako dalje, onda će nam zapravo biti lakše ući u suživot sa drugim ljudima. A kad pričamo o stresu, ja jako puno radim i te radionice upravljanja stresom, i onda često ljude pitam, šta mi je najveći stres, ne? I na kraju nekako uvijek dođemo da su ljudi najveći stres. Jer ako recimo ti radiš, na primjer, i odnosi s ljudima, ako ti radiš i 10 sati, a super ti je s ekipom i lijepo ti je i dobro ti je, nećeš tako lako ući u burnout. I najveći stres zapravo dolazi iz odnosa s drugim ljudima. Jel bilo da je to na poslu, privatno, to ono, nekome ono, ne vem postaviti granicu, ne čuje me se, ne sluša me se i tak dalje. I četvrta komponenta emocionalne inteligencije je upravljanje odnosima. Znači, ona nam daje alate i tehnike kako upravljati komunikacijom, to kako se izboriti za sebe, kako postaviti granice, kako ispregovarati nešto da dobijem na poslu i slično. I naravno da onda ljudi koji imaju razvijene te 4 komponente, da im je 100 puta lakše i da zapravo mogu onda spriječiti uopće i da dođe do burnouta, ali ne nužno uvijek, jer nekada trebamo isto se fokusirati na to da nam je to važno, pa da onda ta svoja znanja i svoju emocionalnu inteligenciju usmjerimo u tom smjeru.
Evo, ovime smo došli do kraja našeg razgovora i samo za kraj ću vas zamoliti, evo, jednu posljednju poruku suma sumarum ovih riječi, iako naravno preporučam svakome da posluša od početka do kraja, stvarno je korisno. Evo, za kraj par nekih motivacijskih riječi za one koji se nalaze u nezavidnoj, u teškoj situaciji, a koje smo, evo ga, mnogi od nas i prošli.
Pa ne znam, možda za kraj bih rekla, pobrinite se za sebe. sebe. Nemojte čekati da to napravi netko drugi, budite si važni, volite se, i jer jedino ako sebe stavite na prvo mjesto i ako se pobrinete na zdravi i dobar način za sebe, onda ćete moći drugim ljudima davati, da brinut se za druge i činiti sve ono što želite u ovom svijetu. Tako da, da shvatite prve znakove burnouta kao važne, posvetite se sebi, učinite nešto za svoje zdravlje psihičko i fizičko, i to će vam se uvijek vratiti u životu i uvijek će vam se isplatiti.
Hvala vam najljepše na razgovor.
Hvala vama.